Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Îmi cer scuze celor ce au mai pregătit cântări și probabil au mai avut de adus gânduri de a îmbogăți slujba din seara aceasta, dar mi-a venit rândul să predic. Mă bucur să vă revăd din nou în casa Domnului, nu m-am așteptat să fiți așa de mult în seara aceasta. M-am bucurat să aud că sunt frați slujitori și din alte biserici, Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Amin.
În seara aceasta avem o tematică pentru familie, o tematică care se adresează în primul rând soțului și soției și copiilor, dar și celor ce urmează să se căsătorească, trebuie să se pregătească spiritual, mental, psihologic, în așa fel încât momentul acesta al căsătoriei să-i prindă pregătiți oarecum. Voi folosi un verset care se găsește în Eclesiastul, capitolul 9, cu versetul 14, rămâneți așa cum sunteți. Vom citi doar versetul acesta, după care, cu ajutorul Domnului, aș vrea să am câteva gânduri pentru familie, pentru noi cei prezenți în locul acesta. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o, a ridicat mari întărituri împotriva ei. Amin. Iubiții mei, cetatea aceasta mică cu puțini oameni în ea este familia și împotriva familiei se ridică un împărat puternic care a văzut miliarde ca noi și pe care i-a înfrânt, a distrus multe familii. Dar împăratul ăsta puternic nu poate să invadeze cetatea ta. E obligat să ridice întărituri, e obligat să te asedieze, e obligat să staie la un moment dat resursele pe orizontală ca tu să te predai, dar n-are voie să te invadeze. De aia împăratul ăsta puternic, cât e de puternic, nu se duce peste cetatea asta și intre, bă, oricum mă dau gata, că am cucerit alt. Nu, 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 e obligat să lupte. Și dacă cetatea nu se predă, el n-are ce face. Trebuie să lupte continuu. De aceea am ales versetul acesta, pentru că astăzi vom vorbi despre cetatea aceasta și la prima tematică pe care am numit-o eu așa, că, și care e foarte importantă, dacă dușmanul nu poate cuceri cetatea și trebuie să ridice întărituri, primul lucru pe care îl face ca să o poată cuceri, dorește să ridice pe unii împotriva altora. Romanii aveau strategia aceasta. Înainte de a pleca cu legiunile lor să cucerească un anumit ținut, nu se duceau, știau că ei s-au odihnit, s-au pregătit, s-au antrenat, nu. Ei trimiteau bani la o facțiune, la alta, scoteau tot felul de vorbe despre ei, despre ceilalți, până îi punea să lupte împreună. Și aia se măcelăreau acolo împreună, romanii așteptau până erau gata de zile. Și după ce erau gata de zile, veneau și ei cu cohortele lor și îi cucereau pentru că au reușit să-i dezbine. Iubiții mei, diavolul împresoară cetatea familiei tale, dar dorește să ridice pe unul împotriva celuilalt sau împotriva copiilor sau copiii împotriva ta, părinților, și după ce sunt terminați cetatea respectivă, singură să predă. De aceea, prima tematică pe care vom avea este atenție la războiul civil. Al doilea lucru, pe care probabil vom avea timp să-l vorbim, pentru că urmează și marți seara să discutăm de subiectul acesta, cetatea aceasta mică trebuie să reziste până la capăt. De foarte multe ori cetății acesteia este luat toate resursele pe orizontală. Ca să cucerești o cetate, trebuia să-i tai accesul la apă, trebuia să-i tai accesul la hrană. Dar nu uitați, cetatea aceasta, nimeni nu-i poate tăia accesul pe verticală. Absolut nimeni nu-i poate tăia accesul. De-aia insistăm, unde ești membru, rugăciunea e în viața ta sau nu e în viața ta? Că dacă tu te bazezi numai pe resursele astea, într-o zi ți le taie toate. Și dacă nu ai resursa pe verticală la Dumnezeu, ești ca și cucerit. Și ultima tematică pe care o vom discuta marți seara, atenție la dezertori. De ce? Dacă diavolul nu poate cuceri cetatea să-i ridice unul împotriva celuilalt, soțul împotriva soției și soția împotriva soțului, copiii împotriva părinților, dacă ăștia rezistă pentru că au o relație bună pe verticală, măcar să ia din familia respectivă niște copii să-i tragă afară, să-i pună prin tărituri. Și cel mai trist moment pe care l-au foarte multe familii creștine este că copiii crescuți și binecuvântați în adunare stau prin tărituri și aruncă ei săgeți în cetatea părinților lor. Ce să facem să ne ținem copiii în cetate, să nu devină dezertori? Și dacă au devenit dezertori, cum i-a dus și înapoi în cetate? Asta marți seara vor vorbi cu cei și vor fi. Dar acum vorbim cu cei ce sunt aici, despre prima tematică pe care o avem. Prima tematică pe care vreau să o subliniez este atenție la războiul civil. Stimații mei frați și surori, războiul civil este un război în facțiunile aceluiași popor. Nu-i război între popoare diferite, de limbi diferite, concepții și teritorii diferite, nu. Războiul civil este un război al aceluiași popor, oameni de aceeași limbă, care locuiesc pe același teritoriu, dar poartă un război civil între ei de măcinare, de uzură, de terminare, pentru că fiecare dorește un anumit concept, o anumită gândire. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că e foarte important pentru noi să ne dăm curs acestui război. Pentru că foarte multe familii sunt tocmai măcinate de lucrul acesta. Ori suntem aici să învățăm cum oprim asemenea război civil. Primul lucru pe care vreau să vă spun că putem opri războiul civil este: uitați-vă la poziția pe care o aveți în Scripturi, fiecare dintre voi. După Scripturi, deci nu după codul penal, nu după Constituția Uniunii Europene, nu după părerea lui bunicu, ci după Scripturi. Cel ce e pus să conducă familia și să-și asume responsabilitățile este totdeauna cine? Bărbatul. Așa e după Scripturi. El este chemat nu să-și iubească nevasta cât poate, cât are chef și cât merită. După Scripturi, el este chemat să-și iubească nevasta cum a iubit Hristos, biserica, și s-a dat pe sine pentru ea. Ăsta e nivelul la care trebuie să ne ajungem, frații mei. Nu târâim așa prin zonă, iubesc și eu. Nu, după Scripturi. Asta spune Scriptura. Acolo trebuie să ajung eu. Și de-aia ne luptăm toți. Mulți au abandonat lupta, dar de-aia ne luptăm toți. După Scripturi, bărbatul e chemat să fie preot în casă. De-aia spune Biblia: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, din cinste femeii, ca unui vas mai slab, ca să nu fie împiedicate. Ce? Și vă spuneam eu, dar ce, femeia nu se roagă? Ba da, dar el e chemat cu licență să se roage pentru casa lui. Nu nevasta și copiii. Că foarte mulți bărbați spun: eu muncesc, băi, aduc bani. Nevastă, postește, roagă-te, poate te ascultă Dumnezeu pe tine. Dar tu ești chemat, măi, dacă tot ești om al lui Dumnezeu. Dacă tot te-a chemat Dumnezeu să slujești. Nu spune Biblia că să nu fie împiedicate rugăciunile lui nevastă ta. A tale, măi. A tale, că tu ești chemat să ridici rugăciuni. Și casa ta n-are. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să-ți dea, ci pentru că bărbatul nu cere. Pentru că are timp de politică, are timp de sport, dar nu are timp de rugăciune. Și bărbatul e chemat să se ridice la nivelul ăsta. Nici n-am început bine și m-am luat de bărbați. Stimații mei, primul lucru pe care îl arată Sfânta Scriptură în domeniul acesta este: cunoașteți locul și după Scriptură. Bărbatul este chemat să fie cap al familiei și responsabil. Soția, ca familia să funcționeze, soția trebuie să se supună autorității soțului ei și să lasă binecuvântarea să curgă spre copiii ei. De foarte multe ori, multe soții ies de la locul lor și doresc să se așeze deasupra bărbatului. Ori în ordinea lui Dumnezeu, nu în ordinea lumii, a lui Dumnezeu care dă binecuvântarea. Și nu uitați, binecuvântarea lui Dumnezeu face diferența. Banii se termină, mașinile se strică, locuri de muncă se pierd, dar binecuvântarea rămâne. Aleluia. Ori binecuvântarea lui Dumnezeu curge printr-un singur canal. Și spunea întâi Dumnezeu Tatăl, apoi Hristos, care cu toate că era deopotrivă cu Tatăl, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu El, ci s-a smerit, s-a pus sub El. Și atenție, era deopotrivă, de aceeași natură și esență. Și apoi, după Hristos urmează bărbatul, care e capul familiei. După bărbat trebuie să urmeze soția. Soția ar trebui să ia exemplul lui Hristos. Băi, se deșteaptă ca bărbatul. Pentru soțul meu a murit Iisus Hristos, pentru mine nu a murit arhanghelul meu El. Tot Iisus Hristos, ca atare, îți egal în drepturi. Dar asta nu trebuie să-i conferi ei libertatea să se ducă în locul bărbatului, să-l pună pe el pe treaptă, pentru că blochează canalul de binecuvântare. Binecuvântarea pornește de la Dumnezeu, vine prin Iisus Hristos, vine prin bărbat și dacă femeia unde trebuie, curge spre copii. Și toată casa e binecuvântată. Când femeia iese de la locul ei, dar ce trebuie să mă conducă el pe mine? Dar trebuie el să-mi dea mie sfaturi, iese de acolo. Aș vrea să vă spun, multe familii suferă acum din cauza asta. Foarte multe familii. Nu pentru că Dumnezeu n-a avut binecuvântare și nu are. Femeia a ieșit de la locul ei, cu prietenile ei, cu neamurile ei, cu cumnatele ei, Dar ce eu să mă supun la ăsta? Sforă-i noaptea. Nu mă supun lui. Găsește ceva de spus. Găsește ceva ca să nu se supună. În timp să observă că fetele sunt bune. Că băieții sunt buni. Dar nu-i binecuvântare. Dar cine a greșit în casa aia? Că îl vezi pe om la rugăciune. Îl vezi pe fratele la temător de Dumnezeu. Uite puțin și la nevasta. Că nevasta nu a stat la locul ei să curgă binecuvântarea mai departe. O ieșit când a vrut ea de acolo. Frații mei, asta e ordinea biblică. Știu că acum s-a făcut tăcere, că și surorile sunt cercetate de cuvântul Domnului. Însă aș vrea să vă spun, nu vă jucați cu aspectul ăsta. Vă prezint Evanghelia într-un mod cât mai practic și mai abordabil. Însă bărbatul trebuie să fie bărbat la locul lui și nevasta trebuie să stea la locul ei. Și apoi binecuvântarea asta curge spre copii, care încă o dată, vă repet, e singura care îi face diferența. În rest, putem învăța școli, putem trimite copiii noștri să ajungă. Dacă nu are binecuvântare, poți fi îngropat în euro. Nu-i binecuvântare. Eu întâlnesc oameni care au 90 ceva de ani. Au avut o viață din punct de vedere al lumii foarte împlinită. Nu știu ce e aia fericire. La 90 ceva de ani. Și atenție, aveau elicopter particular, aveau firme. Nu știu ce e aia fericire. Pentru că fericirea asta o dă doar numai Dumnezeu. Cu puțin bani, cu loc de muncă care îl ai, cu soția care o ai, cu copiii care îl ai, cânti toată ziua de bucurie. Pentru că Dumnezeu îți dă binecuvântarea și fericirea. Slăvit să fie Domnul! Deci ca să nu izbucnească războiul civil, fiecare trebuie să-și vadă locul lui. Al doilea lucru, ca să nu izbucnească războiul civil, este să vedeți diferențele și asta e foarte bine să le știți înainte de căsătorie. Dar dacă nu le-ați învățat înainte de căsătorie, învățați-le măcar acum. De ce? Foarte multe căsătorii au probleme pentru că băiatul care se căsătorește sau soțul se uită la soția lui și spune în foarte scurtă vreme o să o fac ca și mine. O să schimbăm mașinile, roțele la tir, o să lucrăm împreună, eu sunt de Ikea francez, eu spun 21, ea cu tare. El își imaginează că face o barbată din el, din ea. Lângă el așa vorbesc numai de mașini, de cutare, deci ea se uită la el și îi spune, în scurtă vreme voi face pe cineva ca mine. Vom vorbi amândoi până la miezul nopții, eu îi voi povesti și el va spune, chiar așa ai? Așa își imaginează ea. Pentru că ei nu știu că sunt diferiți. Prin creație, prin ADN, oamenii vorbesc la ora actuală și majoritatea prezintă că vor să schimbi sexul, să devină din fată băiat și din băiat fată, dar nu mai prezintă când tinerii ăștia se trezesc la un moment dat și spun, domnule, eu nu mă simt bine, am făcut operația, cine îmi plătește acum să revin înapoi? Nimeni nu mai prezintă, nu mai sunt sponsorizați deloc. Majoritatea dintre ei se sinucid, dar nimeni nu mai prezintă asta. Pentru că în ADN-ul tău și al meu este scris ce trebuie să fii. Acolo rămâne. Poți să faci, să dai hormoni, să faci operații cât vrei. Tu rămâi ceea ce te-a creat Dumnezeu. Dacă ar avea ăștia puterea să intri și în ADN-ul, vă spun că ar schimba și acolo. Dar acolo Dumnezeu își păstrează sanctuarul lui și spune, voi schimbați pe afară, li crește mustăți sau nu, asta e treaba voastră. Dar la ADN-ul rămân eu șef, slăvit să fie Domnul. Ori, iubiții mei, trebuie să ținem cont de aspectul acesta că suntem diferiți. Și de aceea vreau să vă vorbesc de câteva diferențe, ele sunt mai multe, dar trebuie să țineți cont de anumite diferențe ca să nu vă turați singuri așa, că de foarte multe ori bărbații sunt, nu i-a deranjat nevasta, dar el s-a așteptat la ceva de la ea. Soția se așteaptă ceva de la el, de asta nu mă surprinde. Nu se prinde că ea se așteaptă la ceva anume. Și stau amândoi, unul într-un colț, unul într-un colț, tu ai ceva cu mine. Dar nimic, eu așa sunt eu, așa mă port eu. Dar tu ai ceva, n-am nimic nici eu. Și dintr-o dată supărați și niciunul nu are nimic ceva cu celălalt. De ce? Pentru că suntem diferiți. În primul rând suntem diferiți din materialul din care a fost creat. Bărbatul a fost creat din lut, din pământ, grosier, brut. Și ca atare, materia finită este pe măsură. Să mă scuzați, colegii mei bărbați. Nu ne pricepem la sorteuri, nu ne pricepem la comunicare, nu prea avem noi cu sistemul ăsta, nu putem. Femeia nu e făcută din lut, e făcută din carne și os. Pentru că Adam spune, iată ceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Finețe? Dintr-o dată finețe? Dintr-o dată flori? Uitați-vă la ele! Flori! Ce frumoase flori! Pentru noi florile sunt niște buruieni colorate. Atâta tot! Ele flori, dar ce nuanță, întreabă, ce fel de floare e asta? Nu știu, am luat-o de pe drum, de printr-o parte, de prin alta. Iubiții mei, toate lucrurile astea fac de... Ele se miră. Cum de nu pricep tu treaba asta? Nu le pricepem. Trebuie să înțelegi că nu le pricepem. Se așteaptă de la noi de niște gesturi extraordinare să facem, să înțelegem, nu pricepem, suntem făcuți dintr-un material, nu avem sensibilitate în domeniul respectiv. Câteodată ne facem ca să fie bine, că avem sensibilitate, dar uităm rare repede. Asta e tot. Dar permiteți-mi să vă spun că există diferența asta în a descoperi în lucrurile în care suntem diferiți. Permiteți-mi acum să vă spun în ce suntem diferiți din punct de vedere cerebral. Bărbatul este preponderent logic. El funcționează foarte mult cu emisfera stângă. Ca atare, el e specializat pe a lua informații, a strânge informații și a găsi soluții. El se gândește logic la lucrul acesta. Atunci când el strânge informații și vrea să rezolve anumite probleme, el nu caută să dezvolte oare ce a fi, dacă a fi. Nu, nu. Cum rezolv problema aceasta? Câteodată problemele sunt atât de acute, referitor la situația când, unde lucrezi sau în biserică. Te gândești la un aspect logic și câteodată nu mai ești comunicativ nici cât ai fost. Și așa nu suntem prea comunicativi. Dar în momentul când avem un proiect, când avem ceva de discutat, psihologii numesc lucrul ăsta intrare la bărloc. Când bărbatul se retrage și nu mai vrea să comunice, pentru că el are de rezolvat o anumită problemă. Mă gândesc că lucrurile astea se întâmplă numai la păstori, când au ședințe de comitet mai furtunoase așa. Dar am observat că se întâmplă la foarte mulți oameni, când au o anumită problemă de rezolvat, când au o anumită stres pe ei, nu mai comunică și intră într-o stare așa că nici nu-i mâncare nu-i trebuie, nici așa și câteodată și nevestele li trimite acolo. Pentru că nevasta crede că el e ca ea. Și el vine de la servici, de exemplu șefului, i-a spus, băi, noi suntem mulți care lucrăm aici, dar niciunul nu știe să discuți în domeniul ăsta, n-ai putea tu să rezolvi, că am înțeles că tu te discuți. Și el dintr-o dată, băi, asta este să rezolve o problemă asta. Și începe să gândească, îmi face și așa, mai departe, vine acasă. Când vine acasă, își credeți că lasă serviciul în urmă? Nu, el se gândește în continuare, trebuie făcut lucrul ăla, trebuie făcută, vine nevasta. Ce faci, dragă? El numai chef de asta are acum. El se gândește la cum trebuie să rezolve problema. Și spune, dragă, am o anumită problemă de rezolvat la servici. Dar ce să-i vii la servici? Ia povestește-mi cu amănuntul. Zic, el spune, nu pot povesti, n-am chef. Acum n-am semnal la povestit acum. Nu pot face asta. Deja e iritat. Ea vine și spune, uite, ți-am pregătit mâncare, ia gustă, e bună. El servește așa, e bună, numai mă gândesc în continuare. Ea spune drept, despre ce-i vorba la servici. El spune, dragă, nu pot să discut lucrul ăsta. Și ea vine și spune, tu înseamnă că nu mă mai iubești pe mine, nu-i așa? Și de aici apasă butonul roșu și el vine și spune, nu mai trebuie nici mâncare, nu mai trebuie nimic, a intrat la bărloc. Și nevasta vine împrejurul lui, așa e dragă, ce s-a întâmplat? Nu mai discut. Și el se gândește cum rezolv problema, cum o fac așa, cum așa, o zi, două, trei, după trei, se luminează, se duce la șeful, spune-te așa, așa, extraordinar. Uite, nimeni nu ne-a gândit la asta. Vine acasă el, dragă, pe unde ești? Ia se uită la el, și acum ai chef de vorbă? Știți de ce? Pentru că așa ne comportăm noi. V-am dat doar un caz. Doar un caz pe care îl avem. Știu că prezentam undeva într-o comunitate lucrul ăsta, că așa suntem noi. Și câteodată nevestele ne trimit la starea asta de bărloc. Soția mea știe. Eu am discutat cu ea, cum ar trebui să discutați și voi. Așa? Am discutat cu ea și am spus, când am o problemă, când am o situație, în biserică, undeva, când am o situație și mă vezi, când ea mă vede, spune, uite, e bună mâncarea, ce spui? Da, e bună, dar am ceva, mă gândesc. Ea spune, bun. Eu mă retrag, uite, felul 2 este aici, dacă mai ai nevoie de ceva și când ai, poți povestești ceva, te rog să-mi spui că eu sunt. Și a trece pe lângă mine, parcă nici nu sunt pe acolo. Am devenit invizibil. Dintr-o dată. Știi că n-are sens să discute treaba asta. O soră vine la mine și spune, frate, Virgil, vă cred acum. Vă cred că bărbații intră la bărloc. Dar mi-au intrat de 6 luni, de ce nu iese? Nu știu ce-au făcut, nu știu ce-au discutat, dar cam acolo s-au ajuns. Ori vedeți diferența asta. Bărbatul funcționează pe emisfera stângă. Ca atare, el caută soluții la problemă. Nu caută să prezinte problema aceea, să o prezinte mai departe, nu caută așa ceva. În schimb, femeia, judecă cu emisfera dreaptă și este foarte emotivă. Ea strânge informațiile și nu interesează în primul rând să rezolve problema, ci interesează să o comunice, să o prezinte, cât mai nuanțat, cât, din orice lucru. Și cu noi, când se întâlnește cu soțul, ea nu e bucuroasă că ne povestește nou ceva, că noi nu-i interesează. Efectiv, să vă dau un exemplu. Un copilaș de-a nostru, la un moment dat, ia o minge, dă un șut și sparge un geam. Bun, dacă o sparg geamul, când noi venim acasă, ea abia ne așteaptă să ne povestească. Acolo a minge aceea, care are mai multe minge, aia cu bulini albastre. O luat, i-a dat un șut, cu efect, s-a dus prima dată în perete, după aceea s-a dus în geam. Și noi așteptăm, și? S-a spart geamul. Mă duc să-l schimb. Nu, nu-i problema. Să vezi după aceea ce-a făcut. Să vezi, să ne povestească. Păi noi nu ne interesează după aceea. S-a tăiat vreunul dintre ei? Nu s-a tăiat niciodată. Păi atunci mă duc să schimb geamul. Pentru noi e simplu. Problema și soluția. Ia să vină o vecină, o cumnată, să vină la ea și îi spune, dragă, tu știi că ăla mic a luat o minge? Și? Și i-a dat un șut așa cu efect. Cum? Și i-a dat așa, du-te! Și dintr-o dată începe și povestește și noi ne uităm, păi ce sens are că doar eu am schimbat geamă, băi? Pentru că nu înțelegem, suntem diferiți și câtă vreme nu pricep treaba asta. Vrei ca ea să fie ca tine și ea așteaptă ca tu, bărbatul, să fii ca ea. Ori înțelege aspectul ăsta. Tu gândești pe stânga, ea gândește pe dreapta. Și lucrurile acestea Dumnezeu ni le-a dat să ne completăm, nu să ne concurăm. Când pricep cum funcționează el și când pricep cum funcționează ea, nu te șerți, că îți dai seama, băi, într-adevăr m-am căsătorit cu cineva care e diferit de mine la gândire. Domnul să ne ajute să înțelegem. Amin. Probabil în momentul ăsta vă dați seama, băi, de aia se întâmplau ce se întâmpla. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez, frații mei, este tocmai la diferența aceasta pe care vreau să o prezint, este următorul lucru, diferențele în vorbire. Asta e și tematica dumneavoastră, dar vreau să o includ într-o... Bărbatul, cum v-am spus, are centri de vorbire în emisfera stângă. Soția, femeia, are centrele de vorbire în amândouă emisferi. Ca atare, noi avem centrele de vorbire în emisfera stângă, avem un anumit debit, o anumită nevoie de comunicare, pe care specialiștii o găsit-o, că ar fi aproximativ la, pentru unii 7.000, pentru alții 8.000, dar nu asta este important. Femeia are dublu, pentru că lucrează cu amândouă emisferele. Și din cauza lucrurilor, ea este foarte comunicativă în domeniul acesta. Are foarte mult de spus, are foarte mult de împărtășit. Din punctul ăsta de vedere ar trebui să fim atenți, pentru că noi pe șantiere, la locul de muncă, ca șoferi, ca faianțori, la birou, unde lucrăm noi, cheltuim o mare parte din cuvintele astea care le avem normă pe zi, care emisfera noastră cerebrală spune deja epuizat, epuizată la cât am spus eu, am folosit. Când vii acasă, soția o cheltuie și ea cu copiii, i-a dus la grădiniță, i-a făcut butare, i-a prezentat, așa, o cheltuit o parte, dar a rămas pe stoc o grămadă. Pe cine credeți că așteaptă să-i povestească? Pe tine te așteaptă. Și tu ca soție intri în casă și ai spus, să ascult și spui, dragă, nu am cheva, nu mă ascultă! Nu mă ascultă atât, dacă eu îți povestesc. Ea vrea să scape de marfa în surplus. Noi nu ne prindem. Noi spunem așa, că așa, așa, există o tensiune care se ridică acolo. Există bărbați care știu șmecheria cum merge și spune, na, povestește și el intră pilot automat. Se gândește la muncă, se gândește așa și câteodată mai face, da, bun, mergi mai departe, urmează altceva. Câteodată se prind soțiile și spune, ce-am spus eu ultima dată? Și atunci îți dai seama că... Atunci îți dai seama că e problemă. Că din nou spune CD-ul de la capăt. Ori, aș vrea să vă spun, nu vă deranjați de faptul că există. De-aia sunt bune prieteniile. Problema asta se rezolvă foarte bine între prietenii. Și anume, eu îmi iau soția și mă duc la un prieten de-a meu. Le spunem dumnealor să meargă în camera cealaltă, că nu se poate împreună, să meargă în camera cealaltă să povestească și noi doi ne așezăm pe o canapea așa, ne uităm unul la altul și începem să vorbim. Te-ai tuns? Da. Și eu trebuie să mă tund. Și cam asta s-a terminat pe seara aia. Acum cine are și tunde, într-adevăr. Că nu ai nici de tuns, e problemă până la capăt. cele soțiile în camera cealaltă povestesc și amândouă. Dar chiar așa, dar s-a întâmplat. Noi ne uităm acolo și la un moment dat, tot uitându-ne așa, e gata, ne uităm la ceas și punem o întrebare. Mai aveți? Și din momentul ăla, dacă vorbeau pe rând, din momentul ăla încep să vorbească amândouă odată. Și să știți că de multe ori am verificat lucrul ăsta și la mine și la alții. Când vorbesc amândouă odată, îți dai seama ce-o fi reținut. Mergi acasă pe drum și spui, când ți-am spus, dacă mai este timp, ați început să vorbiți amândouă odată. Tu chiar ai reținut ce au spus? Tot îmi spune. Tot îmi spune. Au capacitatea asta. De-aia soția vorbește la telefon, face supa și leagă-ne și pe la amicul. Noi nu putem, pe o singură direcție. V-am spus că suntem din material brut. Pe o singură direcție și aia trebuie să fim foarte atenți să iasă treaba bine. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim foarte atenți la vorbire. Pentru că vorbirea în surplus, mai ales la soției, pe stoc, creează o anumită stare și dorește să-și o exprime. De multe ori doresc să vorbească cu noi ca soți. Eu, după ce predic o oră, nu am să vină cineva la mine și spune, frate, hai să stăm de vorbă. Caută pe altcineva, domnule. E gata, mi s-a dus tot stocul, am avut full. Înainte de predică, mă pregătesc să am full semnal, pe măsură ce treci predica, se duce la cot. Nevasta știe. Nu mai poți vorbi nimic. După aceea, numai ca la SMS, așa. Da, nu, și pe avarii. Atât, mai departe. Din punctul ăsta de vedere. Însă, frații mei, sunt momente când ai poftă de vorbit, când ai semnal de vorbit, când ai o biruință și vrei să o împărtășești. Și aici e problemă, de multe ori apare foarte multe probleme în familie. De ce? Soțiile noastre foarte ocupate, știindu-ne pe noi mai taciturni, așa, mai usuz în ceea ce privește vorba, constată că noi nu prea avem chef de vorbă. Dar există momente când avem semnal plin. Nici noi nu știm de ce. Da, este semnal, avem poftă de vorbă. Venim acasă și punem întrebarea, dragă, pe unde ești? Că avem chef de vorbit. Avem. Ia spală vasele acolo, cu un șorț, așa spală vasele. Ai venit? Da, am venit, vreau să stau de vorbă. Ea spune, du-te sus că ăla micu plânge, păcutare și așa mai departe. Lui se duce semnalul rapid la vorbă. După care ea, după ce a terminat vasele spalat, ce vrei să spui? Nimic. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? V-aș ruga, stimate soții, când soțul dumneavoastră are poftă de vorbă, de discuție, lăsați șorțul acolo, lăsați vasele la uscat sau la muiat, cum vreți dumneavoastră să le lăsați, și stați de vorbă cu el până la două dimineața, că nu știi când îl mai prinzi așa. Pentru că rare ori avem, nu suntem totdeauna disponibili de vorbă. De aceea, pentru că pe emisfera stângă sunt cerurile noștri de vorbire, soția le are pe amândouă. Și din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim foarte atenți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt aspect la diferențe, frații mei, sunt multe dintre ele pe care eu le-am notat aici, dar una dintre diferențe aș vrea să vă mai prezint, și anume, diferențele la sensibilitatea intimă. Bărbații sunt creați prin creație, nu noi dorim să fim așa, să fie foarte sensibili la ceea ce văd. Hipotalamusul bărbatului produce de 10 ori mai mulți hormoni ca a femeii. Ca atare, tot ce văd, sunt foarte, foarte atenți la ceea ce văd. De aceea, bărbații, atunci când văd ceva, mai ales o femeie care se îmbracă provocator, nu poate să treacă fără să nu-i vadă. Pentru că el e creat așa, el e făcut așa. De aceea Biblia le spune la surori să vină îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și cu sfială. De ce? Pentru că avem bărbați în adunare. Dar nu numai că avem bărbați, avem adolescenți în adunare. Dar avem vizitatori în adunare. Și bărbatul, nu că noi am vrut așa, îi creat prin văz să se uite și să gândească la un moment dat, să se producă o stare anumită hormonală. Starea aceea hormonală se rezolvă la cei căsătoriți. Dar casa Domnului sau adunarea sau, dacă vreți, societatea, și așa imbibată de sexualism, nu mai fă tu mai acută prin modul tău de îmbrăcare. Vorbesc aici la surori. Bărbatul așa-i făcut el. De aceea trebuie să fii foarte atent. De aceea trebuie să fii foarte veghetor. Se spune că prima privire nu-i păcat, dar a doua îți aparține. Nu te poți uita la o femeie frumoasă ca la un stâlp. O vezi că e frumoasă. Dar ai două opțiuni ca bărbat. Și anume, vezi o femeie frumoasă, te uiți la ea și spui, Doamne, binecuvintează-o cu mântuire. Și mergi mai departe. Când ai întors a doua oară capul, trebuie să spui o întrebare privitor la seriozitatea ta. Pentru că ați întoarce capul, este decizia ta a doua oară. Încă o dată suntem bombardați și trăim într-o asemenea lume, nu ne putem ascunde. Și spun lucrurile astea ca să priceapă și surorile. Pentru că observă multe comunități când discutăm de aspectul ăsta și de faptul că ar trebui să vină surorile și tinerile îmbrăcate, neprovocator. Bă, dar ce au bărbații ăștia? Să se uite într-un punct fix, așa. De asta facem un cerc negru, acolo știți bărbați acolo, ca să nu le vadă pe ele. Ori v-aș ruga tare mult, tare mult. Nu suntem la fel. Pentru noi nu-i oricum să ne uităm la o ființă care se îmbracă provocator. Îmi transmiți mie ceva. Dar la câte evanghelizări n-am fost în care au venit oameni din lumea interlopă? Oameni care erau proxeneți și așa mai departe. O cântat surorile în față. La dumneavoastră e ok, de-aia îmi pot permite să vorbesc liniștit. O cântat surorile în față, foarte, foarte bine o cântat. Dar cum erau îmbrăcate, ăștia au venit și au spus, măi, dacă voi n-aveți nimic de vânzare, deci faceți reclamă, băi. Eu mă întrebă, dar cine, cum? Dar uite la domnișoarele alea acolo, cum sunt îmbrăcate, n-ai nevoie de imaginație, băi. Și am venit aici să mă rog și eu, că am păcatele mele. N-am putut să mă rog din cauza lor. De ce? Pentru că eu spun, băi, te firiesc că e asta, domnule. E firiesc. Frații mei, așa sunt construiți bărbați. Așa i-a lăsat Dumnezeu. De aceea trebuie să fim atenți la aspectul ăsta în cadrul bisericii. Și vă rog, stimate surori, în cazul ăsta, nu vă mirați când vă claxonează tiriște. Nu-i faci spirit firești pe ei. Uite la tine cum arăți. Uite foarte atent. Pentru că am întâlnit situații pe care trebuie să vi le spun, fete și femei care au spus, domnule, păi eu sunt foarte elegantă, am și prezentat până la toată. Și n-are și prezenta, normal că e și eu de pe mine. Dar eu am și prezentat. Și au venit la biserică cu ce avea prezent. Păi, fratele păstor, soră, te rog frumos, mă tale, ai soț, ai așa. Ai... Nu, eu așa îmi place să vin. Știți până când? Până în biserică, care e local public, a intrat un psihopat. Nu știe nimeni cine e ăla. Și când a văzut-o pe sora, i-a scris mesaj pe de pe un telefon care nu poate să-l urmărească. Te-am văzut, mi-ai plăcut, mi-ai atras atenția. Nu mă lăs până nu... Și a speriat la bărbați, uite, uite, la păstor, na, cum să te apărăm? Vine de la schimbul 2 acum cu gardă, vine soțul după dânsa. Și uite, vin boschetul, oare nu e ăla? Dar ce anume l-a provocat pe ăla? Că nu știm. Nu știm, ea e speriată de acum în continuu. Vrea adunarea să facă de pază. Dar nu se poate, soră. Ai provocat ceva? A, te-ai gândit că nu mă arăți bine? Nu, nu. În locul ăsta vor veni oameni care sunt robiți de tot felul de păcate. Au participat la tot felul de întâlniri păcătoase, nu trebuie să vă spun. Și vin aici să pocăiască. Dacă aici sunt ispitiți, ăia știu ce au de făcut. De aceea biserica trebuie să fie un loc al curăției. Amin. Trebuie să fie un loc al sfințenii. Amin. În care se transmite, măi, ca tine am fost și eu, dar m-a eliberat Domnul. Și vezi pe om cum își ridică mâinile și spune, vreau și eu aceeași eliberare. Altfel devine o casă unde ne prezentăm trupurile sub niște haine mulate și ne mai dăm și câți haine deosebite din partea Domnului, că avem libertate în Hristos. Nu, nu, nu vă jucați cu lucrurile astea. Așa suntem creați noi bărbații. Soțiile au piele de 10 ori mai fină și mai sensibilă ca a bărbaților. De aceea o îmbrățișare și o mângâiere a soțului este binevenită și mângâierea unui alt bărbat este un pericol. Ele n-au probleme cu vederea. Când se duc ăștia prin internat la băieți, găsesc tot felul de postere cu femei dezbrăcate puse. Te aștepți când te duci la internat de fete și găsești tot felul de mușchiuloși, tot felul de hartelofili, de culturiști să vezi. Nu vezi asta. De ce? Pentru că ele n-au treabă cu lucrul ăsta. Femeia e sensibilă la vorbe, la atingeri. De aceea când pleci de acasă, fă-ți timp și o îmbrățișează. De aceea, când vii acasă, îmbrățișează-o, mângă-i-o, stai lângă ea. Pentru că dacă nu-ți faci tu timp, să nu te miri că își face altcineva timp, mai ales dacă e în câmpul muncii, mai ales dacă ei lucrează undeva, fă-ți tu timp să fii acolo, la îndemână. Pentru că așa se zidește familia. De foarte multe ori nu înțelegem diferențele astea. Și din pricina acestor diferențe care există în multe comunități, există conflict. În multe case, în multe cetăți există conflict. De foarte multe ori nu se înțelege că soțul vine acasă de pe drum, încărcat din punct de vedere intim, încărcat la ce a văzut pe drum, la ce a văzut la servici, vine acasă și îi spune la soție, dragă, aș vrea să mai discutăm ceva împreună, să fim alături, să așa vorbesc mai cu perdeac, sunt grama de copii aici. Așa, ea vine și spune, mă doare capul. Mă doare capul. Bine, înțelegi, te doare capul. Când la soțul respectiv hainele smurdare, se duce și pune mașina de spălat, te întreabă cât detergent să pună, pune la mașina de spălat, o rezolva problema. Când e foame și te doare capul și vrea mâncare, dă comanda de pizza sau de kebab și vine kebab. Dar când el are o anumită nevoie pe care o poate împlini doar soția lui și pe ea o doare capul de o lună, unde îl trimiți pe bărbatul ăsta? Că multe probleme pe care le consiliem, frații mei, și care vorbesc de piperul, din mâncare, de sare, de mâncare, de haine necălcate, ne duc tocmai acolo. Că după ce lucrurile astea sunt rezolvate pe cale intimă, și hainele tăte scălcate chiar dacă-s boțite, și mâncarea e bună chiar dacă-i sărată și-a scăpat un drop de sare acolo, n-are treabă el cu asta. De ce? Pentru că s-a rezolvat o anumită problemă. De aceea trebuie să avem grijă la aspectele acestea. Pentru că eu vă spun unde duc ele. Există o datorie care trebuie împlinită acolo. Și în foarte multe comunități nu prea se vorbește de lucrul ăsta. Dar scuzați-mă, nu ne-am creat noi așa. Ne-a creat cineva așa, cu niște nevoi care trebuie să împlinite. Că dacă mie mi sete, degeaba mi-aduci să gust sare, măi. Că mie mi sete, îmi trebuie apă. Există niște nevoi pe care le am și care Dumnezeu le așează să fie împlinite legal, frumos și sub binecuvântarea Domnului. Doamne ajută! Când nu se înțeleg diferențele astea și felul cum privim lucrurile, bărbatul și femeia, apar conflicte. Tu așa vrei, tu nu mă înțelegi, tu așa și așa mai departe. Când lucrurile astea se înțeleg, aș vrea să vă spun, din ce știu, din ce cunosc, cel mai mare har pe care îl are un om în viața asta este să cunoască mântuirea prin Iisus Hristos. Al doilea mare har este să se căsătorească. Nu există altceva. Căsătoria e un har pe care ți-l dă Domnul. Și de foarte multe ori căsătoria poate influența și primul har. Dacă în căsătoria ta ai probleme și azi și mâine și poi mâine, îți influențează și mântuirea ta. De aceea e important să știi lucrurile astea. Pentru că atunci când ești căsătorit și trăiești lucrurile acestea în voia Domnului, ai parte de îndurare. Dați-mi voie să vă vorbesc acum despre câteva lupte de care au parte soțul și soția. Nu o să vorbesc prea mult privitor la a rezista, cum putem rezista până la capăt. Am dorit doar să subliniez diferențele acestea pe care trebuie să le cunoaște. Ele sunt mai multe, dar e bine să le cunoașteți. Știu că sunt în sală persoane care urmează să căsătorească. Îți binecuvântați că știu ce să aștepte unul la celălalt. Chiar dacă mă uit la el și arată cam speriați acum, dar asta e situația. Sunteți pe drumul ăsta mai departe. Însă aș vrea să vă spun încă o dată, vă repet, ceea ce vă spun din propria mea. Nu-i nimic mai frumos în viața de căsnicie decât să împlinești cuvântul Domnului și să trăiești în voia Domnului. Este ceva sublim, extraordinar. Și știți ce-i, frații mei? E doar pentru pământul ăsta. În cer nu ne mai dă voie să ne căsătorim. De aceea, câtă vreme e ocazie, trăiți frumos. Doamne ajută! Și bucurați-vă de harul pe care vi l-a dat Domnul. Sunt persoane care au fost căsătorite, care sunt văduve acum, care se hrănesc din amintiri, dar cei care sunt căsătoriți, faceți ca a voastră căsătorie să fie o căsătorie împlinită, o căsătorie frumoasă, o căsătorie să vă bucurați la maxim de ea. Doamne ajută! Cetatea aceasta mică se ridică în tărituri împotriva ei și o închid. Există un semicerc așa al întăriturilor, de pe care se aruncă niște săgeți în cetate. Și există un alt semicerc al întăriturilor de care se aruncă alt fel de săgeți în cetate. Că dacă cetatea e unită și o înțeles diferențele și nu se produce războiul civil, cel puțin se poate termina. Prima provocare și primele săgeți care se aruncă în cetate este lipsa de respect față de soț. Sfânta Scriptură spune că soțiile noastre, surorile noastre, față de soții lor, ar trebui să fie ca Sara, care îl numea pe Avram domnul ei. Asta presupune respect. Și atenție, e ușor să-l faci pe soțul tău, domnul tău, când are 20 de ani. E ușor să-l faci la 30 de ani sau la 40 de ani, când e în floarea vârstei. Avram, când Sara l-a făcut domnul ei, avea venerabil la vârstă de 100 de ani. Și Sara, mama tuturor și exemplu tuturor surorilor noastre, îl numește pe Avram domnul ei. Și atenție, Avram a avut cel puțin vreo două situații când nu s-a comportat chiar cum trebuia. A prezentat-o pe nevastă sa ca fiind sorța numai să scape el cu viață. Dar Sara, la 100 de ani, îl numește pe Avram domnul ei, pentru că asta îi impune respect. Aș vrea să vă spun, stimate surori, că există un val așa, prin care se trimit săgeți, în care cei din familie, în mod special soția, să nu-și respecte soțul. Să se obișnuiască cu el, să se obișnuiască cu slăbiciunile lui, să se obișnuiască cu stările lui și lucrul acesta să aducă în familie o lipsă de respect care se transmite la copii. Eu personal când indic unui tânăr ca să meargă să vorbească cu o fată, îi indic pe lângă frumusețea fetei, pe lângă inteligența ei, să uite cum se comportă și mama fetei cu tatăl ei. Pentru că dacă mama fetei l-a făcut pe tatăl ei în toate felurile și n-ai avut ce vorbi, ce credeți că va face fata cu toată iubirea? Într-o zi când se supără, îl va face exact la fel. De aceea e important să te uiți. Și o dovadă și o totodată de pocăință la surorile noastre mame. Măcar de dragul fetelor voastre, respectați-vă soții. Doamne ajută!
Amin.
Spun numai frații mie. Văd. Văd lucrul ăsta. Dar e foarte important de știut aspectul acesta. Pentru că fata aceea care iese din familia aceea va avea exact atitudinea mamei. Și dacă mama și-a respectat soțul, și dacă mama a spus, uite, am vorbit lucrul ăsta, dar mă duc să vorbesc cu soțul meu. De foarte multe ori în familie, copiii încearcă să profite. Mama, dă-ne tu, fă tu, vorbește tu cu tata. Nu, 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 trebuie să vină el. Ei, vorbește iară cu tata, lasă-l pe tata, că tata e la muncă, el și așa nu știe, păi secretul nostru. Și multe mame cad în plasa asta. Spune, gata, e secretul nostru. Știți cât timp trece și copiii ăștia care au avut secretul și au fost preferații mamei, singurii care o jicnesc cel mai mult și fac mișto din mama lor sunt ei? Știți de asta? Mama toată ziua cu copiii ei, cu ăsta-i de-a meu, ăsta-i de-a cutare, trece pe lângă. Și tocmai ăla folosește slăbiciunea mamei ca să spună, nu o bag pe mama în seamă, domnule. Mama totdeauna, așa, așa. Am întâlnit lucrul ăsta foarte des. De aceea, mama, indiferent ce părere are, vine și spune, da, sunt de acord să-ți dau, numai dacă tatăl tău este. Dar cum vorbe? Da, mă duc să discut cu tata. Să știi că totdeauna, tot ce luăm decizie, luăm împreună. Faci lucrul ăsta? Doamne ajută! Pentru că respectul ăsta trebuie să-i transmis. Eu le mai spun la frați câteodată ce se întâmplă în anumite situații. Vine câte o soră din America sau din Australia și vine și aduce un val așa de material și spun, domnule, materialul ăsta nu se șifonează, nu se scămoșează, n-ai nevoie să-l calci, efectiv îl pui pe umeraș, după ce l-ai spălat și gata, s-a rezolvat. E ideal, nu-i așa? Ideal. Și dintr-o dată se adună surorile acolo și una spune, eu pentru o fustiță, alta spune, eu pentru o rochie, eu pentru două fuște, eu așa, cu tare. Una dintre ele spune, aș lua și eu, dar trebuie să vorbesc cu soțul. Și alalt se uită, vorbesc cu el. Dar ce știe el? El e zidar, măi, știe ce, uite aici, materialul, nu se scămă. Nu, nu, eu trebuie să vorbesc cu el. Ea se duce deoparte, formează numărul și ăla zidește sau pune faianță sau șofează și spune, ce s-a întâmplat, dragă? A venit aici o soră, are un material bun, are așa, așa, dar știi că nu mă pricep. Nu, dar aș vrea să-mi iau și vreau să știu, pot să-mi iau cu aprobarea ta? Și el spune, dragă, pentru că m-ai sunat, ia pentru două fuste, nu pentru una. Pentru că m-ai... Și mulțumesc tare mult că m-ai sunat. El închide telefonul și știe că soția lui îi respectă. Soția merge și spune, mi-a zis soțul să iau două, dar am să iau numai una. Pentru că noi știm cheltuielile care sunt și așa mai departe. Celelalte și credeți că fac? Fac vălișorul așa, se duc acasă, îl pun pe masă și intră soțul acasă. Și soțul vine, intră și nevasta spune, dragă, am o surpriză pentru tine. Ăsta se gândește că mănânc și felul doi azi. Am o surpriză pentru tine. Care-i surpriză, întreabă? Uite aici, Am găsit un val de material care nu se șifonează, nu se scămoșează, efectiv, îi prezintă toate. Ce zici? Și omul, ca să mănânce și el felul întâi, e bun așa. Și asta se întâmplă de foarte multă vreme. Îl pui în fața faptului împlinit. Nu-i dai șansa asta. A respecta soțul înseamnă a-l consulta. Chiar dacă la banii pe care ai contribuit și tu, sau poate numai tu, ați respecta soțul, asta înseamnă. Când săgețele vin de pe valul ăsta, vine și spune, nu ți-l respecta. Știți cu o grămadă de slujitori buni, buni, care înainte de căsătorie aveau niște mesaje unse, după ce s-au căsătorit, nu că au păcătuit, dar nevestele lor nu i-au respectat. Și la momentul actual sunt puși undeva așa în biserică, că nu este cine, frate, hai, ține până vine fratele Vezel, dă și dumneatale, fă ceva acolo, dar după aceea te retrage înapoi. Nu pentru că el n-a fi capabil, toți știu că nevasta lui nu îl respectă. Eram odată la o discuție când se discuta un plan grozav despre o anumită construcție și toți vorbeau, erau ingineri, erau arhitecți acolo, erau oameni de care depindea proiectul respectiv și toți spuneau una și alta și la un moment dat se ridică un om care lucrase în construcții, un om care era respectat de colegii lui și a spus, eu cred că dincolo de părerile arhitecților și a proiectanților, aici ar trebui modificat asta, aici ar trebui modificat asta, aici ar trebui... Și tot ceilalți zic, păi știi că ăsta are dreptate. Dar acolo era și nevastă. Și nevastă zic, dacă vă mai luați după capul la meu, să duci și clădire jos. Tot ce-a muncit omul ăla o viață întreagă, o dărma nevastă într-o clipă. Într-o clipă. Scurt așa. Până atunci toți arhitecții ăștia, inginerii ăsta, se uitau la el, păi ce idee are omul ăsta. Nevasta i-o lecuie pe toți. Pentru că nevasta înțeleaptă își zidește casa, iar cea de bună și-o dărâme cu propriile ei mâini. De pe valul ăsta de întărituri se trimite acolo, coboară soțul, unește la, cu surorile la ceai și începe să vorbește. Am eu, nu-l are, e cleios de numai. Să vezi și încep surorile să prezinte cum a lor nu-l iau, cum sforă ei noaptea, cum ele trebuie să mute în altă cameră, cum cu copiii au făcut cu tare și un fel de concurs de asta nu le pune nimeni. Ce-ar fi ca să schimbați lucrul ăsta? Nu e așa că nu te mai primește nimeni la șai? Am eu, e un bărbat deosebit, mi l-a dăruit Dumnezeu. Ăsta vine și spune, du-te și mănânc bețeaiul singur. Noi avem aici nevoie de oameni care cufundă în jos, de surori care cufundă în jos pe bărbați. Asta e întăritura aia care bate multe familii și casele se dărâmă. Am observat oameni care postesc să roagă înainte de a da un îndemn, să pregătesc. Unii dintre ei îmi spuneau, frate Vizil, 2 săptămâni mă pregătesc să dau, să am un mesaj de o jumătate de oră. Mare problemă că vine nevasta înainte și spune, nu-l are. Și tot adunarea știe. El se ridică bietul și vede că adunarea e virusată de nevasta dinainte. De ce? Pentru că au spus toate lucrurile astea. Asta se transmite de acolo. Dar mai există, frații mei, un alt val de întăritură. Este lipsa de afectivitate față de soție. Primul e lipsa de respect față de soț, al doilea val este afectivitatea. Pentru noi bărbații, a spune te iubesc e o problemă grea. E o problemă foarte grea chiar. Noi considerăm că a spune te iubesc în fiecare zi este un fel de, cum să vă spun așa, cum au la frații ortodoxi sau canoane. Cam așa ar trebui și la noi să fie un fel de pedeapsă, să numim că te iubesc pe tine în fiecare. Dar tu nu știi treaba asta, noi știm, am pus și așa mai departe. Din ziua căsătoriei noastre, te iubesc și așa mai departe, sau etc. Poți citești etc., fără nicio problemă. Ori aș vrea să vă spun, frații mei, uzura asta ne face să nu iubim cu afectivitate. Și soția noastră are nevoie de așa ceva. Nu are nevoie de mai mulți bani. Are nevoie, combustibilul după care funcționează este tocmai afectivitatea asta, iubirea cu gingășie. Asta presupune. De asta e important, dacă știi că îi plac anumite flori, chiar dacă pentru tine sunt buruienii colorate, caută florile alea, băi, caută-le și du-le. Dacă știi că îi place ciocolata, din înghețata, caută lucrurile alea, chiar dacă îngrașă, nu-i nicio problemă. Du lucrurile astea, că îi place, băi, îi place. Caută să demonstrezi lucrul ăsta. Noi că o să uităm totdeauna scuze să nu, dar ele așteaptă anumite gesturi. Munca lor nu prea se vede. Când noi venim acasă, ne uităm, băi, e fain, e bine, e curat, e boasele spălate. Când se îmbolnăvește o zi, atunci vedem dezastru. Atunci vedem vasele spălate, atunci vedem ce în casă, atunci vedem că copiii parcă tăți umblă ca rachetele prin casă. Știți, băi, cum îi mai pot eu? Li spuneam la frați că avem o situație la noi în comunitate, că soția unui frate au zis că vrea să duc cu surorile la rugăciune într-o zi la amiază. Și a spus lui că lucra la un atelier acolo și a zis, mai vină și stai o oră cu copiii, că mă duc și eu la rugăciune cu surorile. Și a stat, da, cum să fie, dar și mare problemă să stai cu copiii. Ia stătea cu copiii. Cum și mare problemă să stai cu copiii? S-a dus acasă și avea vreo 4 copilași. Soția i-a spus, uite, eu așa le-am dat de mâncare, totul e bine, așa, stai tu cu ei. Nu mă uiși soția pe poartă și ăștia care seamănau și cu tațul, așa, nu știe cum să prindă pe el, să pui pe el, îi spunea lui ăsta, cealaltă pleca, o văzut că nu iese la capăt, în 10 minute era pic de apă, tăt. Era el terminat, copiii se râdeau deja, că aveau următorul episod în continuare. Nu găsiți soluții, să fac o tasperdele pe geam, și copiii au venit noaptea. Noaptea au venit, i-au pus la culcare pe toți. O a dormit, vine nevasta de rugăciune, așa de frumos a fost, băi, a fost frumos să vezi că copiii hrăniți bine, o și-a dormit de noapte. Ei în primire că pe minim o terminat. Numai atunci îți dai seama ce face ea. Când ajunge bolnavă, când pleacă undeva, atunci îți dai seama. Și toată energia asta o are, pentru că un bărbat se oprește în dreptul ei și îi spune, nu știu ce m-aș face fără tine, ești unică, ești extraordinară. Am fost azi la muncă, am văzut o grămadă de colegii de servici. Pe drum am văzut o grămadă de femei. Niciuna nu-i ca tine, ești unică. Știți că din momentul ăla funcționează totul? Dar noi deși să facem chestia. Nu suntem bărbați dacă facem asta, nu? Și lucrurile nu funcționează corespunzător. Eu când mă duc cu soția undeva la o evangelizare ceva, mă așez că frații au grijă totdeauna, cum ești la dumneavoastră, păstorul ia și-l duce după amvon. Nevasta, dacă există undeva la Curigu să o ducă acolo, că nu-mi treabă de ea. Eu nu mă las, nu pot predica până nu mă uit unde ea. Ea spune câteodată, eu când te văd cât de insistent, te uiți în sală, îmi vine să ridic mâna și spune, eu să aici predic liniștit, măi. Dar pentru ea contează asta. Contează enorm lucrul ăsta. Nu numai atât. Vin soțiile noastre la adunare și te întreabă, seara asta a fost frumos la adunare, mai văzut unde am stat? Nu. No. Eu am văzut la predicator, am fost atent. După ce durează puțin timp și spune, ai văzut că a fost și nevasta lui ăla la adunare? Păi da, ai spus că ai fost atent numai la predicator, băi. Cum adică ai mai văzut și altceva? Eu te-am întrebat unde am stat eu. Știți cât de mult contează când vii la adunare și soția te întreabă, mai văzut? Spui, da, nu, efectiv n-am putut să mă rog, până nu te-am văzut unde ești. Și ce-am mai văzut? Ești grozavă, ești extraordinară. M-am uitat la tine, ești o femeie splendidă. Mă minunez cum Dumnezeu mi-a dăruit mie un asemenea cadou. Știi că mănânci hrană caldă toată săptămâna? Știi de asta? Știi că o duci bine? Pentru că n-ai făcut altceva. Ai fost gingaș în iubirea ta. Stimați frați, v-aș ruga tare mult. Începeți din seara asta. Amin. E, de unde? Câțiva nevegheatori au spus amin. Restul a rămas, bărbați, pe faza așa. Frate, nu ni schimb dumneata pe noi. Atenție că cuvântul Domnului spune în proverbe, bărbatul ei se scoală și o numește fericită. Și spune, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Frații mei, bărbatul ăsta nu vine să o laude pe soția lui după masă, după ce vede toate vasele spălate, copiii așezați la locul lor, aspirat pe în casă, pregătit totul și totul lux în casă. Nu, nu. El când se scoală de dimineață, îi spune, ești o femeie deosebită, îi aduce laude, îi aduce complimente. De ce? Pentru că proverbul românesc spune, ziua bună se cunoaște de... Începeți diminețele cam în felul ăsta și o să vedeți ce frumos e toată ziua. Începeți. Mai trimiteți câte un mesaj de la servici. Abia aștept să te revăd. Abia aștept. Puneți anumite întrebări, ce mai faci? Există anumite genuri așa de a vorbi, de a discuta, de a fi o hârjoană din asta prin vorbe așa, dar ce mai faci acolo, dar ce mai faci dincolo? Știți cât de mult gustă ele, subtilitățile astea? Dar trebuie să le faceți. E singura femeie de care vă puteți apropia. E singura persoană pe care o puteți săruta. E singura persoană căruia aveți dreptul să-i faceți complimente. Folosiți lucrurile astea. Biserica e chemată să te înveți așa ceva. Pentru că observ astăzi, la momentul actual, există oameni care fac complimente la oricine. Complimente la polițistă, complimente la contabil, complimente la șefă. Când dă din nevasta, se blochează. Nu mai are nimic pistoc dispus. Ori e foarte important ca toate complimentele, aprecierile și stima ta să o dai soției tale. Și restul poți să rămână fără. Nu-i nicio problemă chiar. Chiar nicio problemă nu-i. Dar dacă îi dai soției tale, vei vedea că în casa ta e liniște. Și aș vrea să spun ceva, cu timpul, devii imun la săgețile care vin acolo. Diavolul n-are voie să cucerească cetatea ta. Doar dacă tu te predai și spun, nu mai pot trăi cu asta, nu mai pot trăi cu ea. Dacă tu spui așa, atunci diavolul cotropește încă o cetate și așa numărul divorțurilor în creștere. Dar mă uit la părinții noștri. Nu că nu s-au certat, nu că nu au avut conflicte, dar au rămas acolo și diavolul n-a putut intra în casa lor. Și cine erau ei? Ați auzit din numele lor, părinții voștri și ai mei? Erau niște oameni simpli, de la țară, dar împreună cu soția lor sau cu soțul lor, au rămas credincioși. Le-au făcut copiii probleme, au rămas credincioși. Au avut probleme, necazuri, au rămas credincioși, au răbdat până la capăt. N-a avut ce-i face diavolul. O trimis săgeți, o trimis vorbe, o trimis una alta. Ei au rămas și au biruit, slăvit să fie Domnul. Ne-au lăsat un nume bun, pe care îl purtăm cu demnitate. Au rămas credincioși până la capăt. Acum e rândul nostru. Cetatea noastră mică este înconjurată de un împărat puternic. Ca noi, a văzut miliarde, e terminat. Dar în fața cetății tale trebuie să se oprească. Și pentru că nu vrei să te predai, va ridica întărituri. Va încerca să vă ridici unul împotriva altuia. Totdeauna când bombăniți prin casă, el numai zice, ridică steagul alb, să predau. Totdeauna când vorbești pe soțul de rău, ridică steagul alb. Totdeauna când soțul se poartă cu brutalitate în vorbire, zice, ridică steagul alb, să predau. Din ce în ce mai mulți oameni trebuie să-și dea seama care sunt diferențele, să reziste până la capăt, să devină imun la săgețile care vin acolo, respectând unul pe celălalt și Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre. Amin. Nu vă mai țin mai mult, pentru că probabil o să aveți și ceva întrebări, dacă nu cumva am fost foarte explicit și nu o să aveți nicio întrebare, slăviți să fie Domnul. Și chiar dacă le aveți, așa cum v-am spus altă dată, cel mai elegant mod este că nu știu un răspunsul la toate întrebările. Pot să mă ajute și ceilalți frați păstori care sunt aici, fără nicio discuție. Frații mei, următoarea lecțiune pe care o vom avea marți seara, când această cetate este înconjurată și vom discuta cum să ții copiii în cetate, că asta e o mare provocare pentru Germania. Și apoi, dacă vreunul dintre voi copilul a fost păcălit să iasă din cetate și stă pe întărituri în afară, cum să-l aduci înapoi? Asta vom vorbi marți seara cu ajutorul Domnului, ca cetățile noastre să reziste până la capăt. Amin.